Xa veñen escoitando nestes servizos informativos de Radio Lalín ao longo destes últimos días. Xa coñecen esta actividade da banda de música de Vilatuxe, un ciclo de conferencias co gallo do seu 75 aniversario para este sábado, para o 16 de marzo, ás 8:15 da tarde, con o papel da muller nas bandas de música. Imos a falar co director da banda de música de Vilatuxe, con Víctor Vilariño. Víctor, moi bo día.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí, trabajando un poquillo.
Un año pues muy atractivo que programaba a banda de Vilatuxe para conmemorar este 75 aniversario, ¿no?
Desde luego. Cargado de trabajo, pero cargado también de ilusión y de muchas actividades por diante.
Cantas actividades tedes programadas para o longo deste ano? Bueno, xa coñecíamos fai pois un mes e pico ese concerto que tivo moitísimo éxito con A Gata con Zocos, e agora pois este ciclo de conferencias, pero tedes moitas máis cousas programadas, non?
Dende logo, ciclo de conferencias, como ben dixeches, e tamén temos un ciclo de bandas de música, tanto en primavera como en outono, que nos acompañarán distintas bandas de toda a nosa comunidade, 7 en concreto, que finalizarán con un festival de bandas en outubro, Donde nos acompañará tamén a banda de música de Meaño e a banda de Valladares.
Algo que pode decir moitas bandas a nivel Galicia, que levan 75 anos de historia, Víctor?
Bueno, son moitos anos, dende logo, Anos, traballando e facendo unha labor de logo cultural e achegando a xente, pois, bueno, cultura.
Nunha parroquia, nunha parroquia das importantes de Lalín, pero Vilatuxe é unha parroquia que, bueno, pois, tampouco conta con moita xente, pero sí que, pois, ten algo especial que fai que xente que aínda que non sexa de Vilatuxe, de outras parroquias, de outros povos, pois sí que queira formar parte da vosa formación, non?
Sí, a verdade é que temos a sorte de que nun lugar, bueno, pequeno, tampouco é unha parroquia pequena de Lalín, pero bueno, non deixa de ser unha parroquia.
Claro.
Temos a sorte de que haxa moita xente de Lalín, moita xente de outros concellos, do Carballiño, de Silleda incluso, bueno, que se animan a vir a Vilatuxe, que aposten polo traballo que estamos facendo ali, e, bueno, que disfruten un pouco do que se fai ali tamén.
Canta xente forma parte a día de hoxe da banda de música de Vilatuxe?
Pois músicos socios que entendo como os músicos da banda de música senior, digamos,
sí.
O nombre da banda juvenil e da banda infantil, pois somos uns 129 a día de hoxe.
129, non está nada mal. Tedes pois programada algún concurso que vos vaiades presentar durante este ano?
Estamos pensando en ir a presentarnos dende logo a banda, apetecía un pouco ir ao concurso galego este ano, pero máis ben a modo de, sobre todo, de participar e tratar de levar a todas as agrupacións, a banda senior, a juvenil e infantil, pero todos xuntos.
Claro.
Estamos pensando en facer unha especie de compendio con todos os músicos, senón todos os músicos, quizás os máis pequenos non, pero a banda a banda juvenil e a banda senior, pois, presentarse ao concurso galego.
E con este número, pois, xa vos poderías presentar na categoría especial, non?
Sí, dende logo, non, xa a día de hoxe coa banda, ou coa banda senior, que somos 71 músicos, xa non nos deixan. Se teria que deixar xente na casa, e iso non é xusto para ninguén.
Claro.
A parte que sería difícil escoller a quen deixar. Entón, posiblemente, simplemente xa polo número de músicos, teremos que ir en unha primeira sección.
Cantos anos levas xa a fronte da banda de Vilatuxe, Víctor?
Pois levo 9 anos.
9 anos.
Comecei en 2010, se non me equivoco, e aí andamos, vou fazer 10 anos.
E con gañas de continuar?
Bueno, é duro o traballo a veces, ainda que é ilusionante. Aquí nesta banda sempre me poño moi fácil, entón, mentre sexa así, pois eu seguirei traballando con a mesma ilusión.
Que se vive moito o traballo día a día da banda por parte da xunta directiva que tedes,
Dende logo, fan un traballo estupendo dende Alberto, que continuou un pouco o traballo do que, bueno, o Xastre no seu momento, e Pedro tamén, que eu sempre o teño. O Pedro, antigo presidente, tamén o teño na miña cabeza, porque foi un dos que me axudou tamén, principalmente foi o primeiro presidente que tuven como director. Pero bueno, o traballo de Alberto e a directiva nova é impresionante.
por suposto. Bueno, Víctor, falamos de este ciclo de conferencias, desta primeira que vai a ter lugar o sábado de 16 de marzo, sobre o papel da muller nas bandas de música, na que ti, se non me equivoco, vas a facer de moderador, non?
Bueno, eu vou intentar levar un pouquiño, digamos, as rendas do que é a conferencia.
A batuta, claro, é o teu.
Sí, o pouco que podo facer eu, porque do resto saben dentro logo bastante máis as poñentes.
E como é ese papel da muller nas bandas de música a nivel Galicia? Como foi ao longo da historia, Víctor?
Bueno, pois aproveitando que temos unha das primeiras mulleres músicas na historia do que digamos a banda de música en Galicia, que foi Berta
Santomé. Pois,
Berta Santomé, dende logo foi a primeira da banda de música de Viratuxi, é unha das primeiras, así contaba ela moitas veces alguna anécdota, que cando ela comezou, pois que a donde iban tocar, todas as bandas se sorprendían, porque era a primeira muller que vían tocando nunha banda.
Uh-huh.
Fala un pouco sobre eso, sobre que as bandas de música ata os finais dos 70, pois apenas contaban coa inclusión da muller nas propias agrupacións, pero, bueno, pois, a partir de, xa digo, dos anos 70, empezou a cambiar iso. Non quere dicir que a banda, que digo que as mulleres non tuveran un papel importante destacado na música, o que pasa é que ao longo da historia, moitas veces, foi tapado.
Claro.
De iso tamén falaremos, e moito.
Non se visibilizaba, non? Podía ser que hubiera mulleres músicos, pero bueno, pois non se veían neses pasarrúas, neses concertos que ofrecían as diferentes formacións. Contades tamén unha das poñentes, Lorena López Covas, que desto tamén sabe moito, eh? Ten unha publicación das mellores que hai a nivel galego.
Dende logo. Profesor de Historia de Música, está fixo estudio sobre as bandas de música de Galicia,
sí.
Apenas fai 3 anos, está ahora mismo traballando unha das partes do que é en si a conferencia, que é a muller nas bandas de música. De logo é unha persona tremendamente preparada para abordar este tema, nos axude a ver un pouquiño o papel da muller no ámbito musical, de como evolucionou, falando sobre a lenta evolución dela dende a idade media. Un pouco iso.
Se falamos de Berta Santomé, de Lorena López, pois tamén vamos a falar das demais poñentes. Estará Mila Baliño, coméntanos un pouco.
Pois Mila Baliño, aparte de ser gran amiga nosa,
sí.
Eu coñecina cando era moi pequeniño, coñecina dirixindo como directora a banda de música juvenil, a banda de música de Caldas de Reis, se non me equivoco. Bueno, para min, pois, creo que xa daquela ainda era pequeno, pero xa tocaba moitas bandas, pois chocou un pouco ver a unha muller directora. Pois é unha pena que sexa así, pero naquel momento ainda me chocou, ora xa non, a día de hoxe xa non.
Ora xa non choca.
E foi unha das primeiras mulleres que dirixou unha banda de música, ela xunto, non me acordo agora o nome, da directora titular da banda de música de Torroso, foron das primeiras mulleres pioneiras en Galicia en dirixir unha banda de música.
Uh-huh.
E tamén, no caso de Mila, un instrumento que, pois, a veces, por desgracia, por as características ou porque non se lle acercaba a unha muller, digamos, simplemente polo mero feito do seu tamaño ou o peso, é que foi unha das primeiras tubistas profesionais, din que de Galicia a primeira é unha das primeiras de España.
Ajá. Pois tamén seguro que é moi atractivo escoitala no que poida decir no auditorio de Vilatuxe o 16 de marzo o sábado. Por último, pois tamén contades coa Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia con Susana López Abella, non?
Dende logo, vai nos vi cando fixemos a proposta, ela encantada, estivo encantada de intentar colaborar uh-huh. No que puidera. Entonces tamén vamos a tratar de que nos expoña un poquinho a súa idea, como se ve
a súa visión,
isto dende as autoridades públicas, digamos,
sí,
as súas competencias, como se pode velar para facer efectivo o principio de igualdade e o trato de oportunidades no tocante a creación musical, artística e a difusión da mesma, digamos, un poquinho. Uh-huh.
Como estades na banda de Vilatuxe neste tema? Estades aí 50-50? Hai máis homes que mulleres? Hai máis mulleres que homes?
Máis mulleres que homes
a día de hoxe.
Bastante. De feito, gañan as mulleres por bastantes goleadas.
Por goleadas.
70-30, estou sendo benévolo co James.
Pois, Víctor Vilariño, un placer charlar estes minutos contigo e invitar a todo o mundo, non? A que vaya o sábado ao Auditorio Xosé Fernández, o Xastre de Vila Tuxe.
Dende logo. Unha, creo que pode ser un bonito día para aprender un poquinho máis sobre elas, neste caso. Para informarse, para aprender e para disfrutar con estas maravillosas poñentes, bueno, con un pouco de historia.
Víctor, moitísimas grazas, ali nos veremos.
Gracias.
E continuaremos falando de diferentes actividades que vaiades programando co gallo do 75 aniversario. Parabéns.
Dende logo, gracias.
Un saúdo.